эфиры «Свободы Вольная Студия» и яе вядоўца Міхася Скобла. Выйшаў у свет першы нумар этнакультурнага альманаху «Свайкста», які заснавалі прыхільнікі паганства. І сёння маім гостем яго рэдактар Алеш Мікус. Алесь, вітаю вас. Нездарма ж кажуць, як карабель назавеш, так ён і паплыве. Свайкста – слова, якое патрабуе тлумачэння. Ці не адпіхваеце вы гэткім чужаслоўем на вокладцы сваіх патэнцыйных прыхільнікаў?
Свайкста? Ну, сапраўды, гэтае слова не з беларускай мовы, але ў нашай мове мае роднаснае слова свайкста, звязда. Гэта як слова знак, слова, якое ў старажытнасці на прускай мове азначае святло. Слово сімвал у гэткім сэнсе, што мы адсылаемся да псягу роднаснасці з прусамі, з літоўцамі, з латышамі, з нашымі забранымі землямі на ўсходзе. Раней гэта ўсё ўяўляла адзін вялікі абсяг.
На беларускія землі хрысціянства прыйшло, ну там прыкладна 1000 гадоў таму. Фактычна ўся наша дакументальна пацверджаная гісторыя здзейсняла ўжо на гэтай хрысціянскай аснове. Чаму вы лічыце, і гэта выразна відно па тых матэрыялах, якія змешчаныя ў вашым альманаху, чаму вы лічыце патрэбным вяртанне вось у гэта далетапіснае светаадчуванне, навошта сучаснаму чалавеку паганства?
Мабыць, варта распачаць з таго, што ў нас, на нашых землях, у нашым народзе яшчэ і сёння захоўваюцца архаіка, якой няма, напрыклад, у нашых суседзяў. Ну вось рад Дауніца, скажем. Гэта вельмі вялікая архаіка, што людзі ідуць на могілкі, людзі ядуць на могілках, людзі расцілаюць на магілкі абрусы, ці вешаюць, скажем, там хвартушкі, ручнічкі, ці нітачкі, і гэтым, ну, нібы сваім дзядам ім абнаўляюць вопратку. Есці разам з дзядамі, вопратку абнаўляць, гэта неверагодная архаіка.
Сучаснаму чалавеку, маладому, прасунутаму ў гэтых сучасных камунікацыйных тэхналогіях, навошта яму гэта?
Ну, а навошта сучасныя людзі ў храмы ходзяць? Якбы ўсё ёсць у сеціве. Ведаеце, ну вось, напрыклад, калі ўзяць агонь. Калі, напрыклад, ходзіш да, часам адведваеш нейкі святы валун, ходзіш да крыніцы святой. У гэты момант адбываюцца ўнутры цябе нейкія змены нейкія. Хтосьці гэта, мабыць, робіць цераз храмы іншыя, хтосьці робіць гэта ля агнях. Ну, можна, канешне, сказаць, што розніца асабліва не вялікая, і розніца хіба што ў сродках, але, мабыць, усё ж розніца ў сродках гэта яно спачатку выглядае, а як глядзіш на гэта ўжо глыбей, калі заглыбляешся ў гэта, то адкрываюцца нейкія цікавейшыя, глыбейшыя нюансы.
Хрысціянства і паганства ў Беларусі па-свойму сумясціліся, перапляліся. Вось вы згадалі пра тое, як людзі ідуць на могілкі і вешаюць ручнічкі ці істужкі на крыжы. А мне яшчэ успамінаецца, як называў сябе Рыгор Барадулін, як шчоны паганец. Ці Наталья Арсеньева, якая напісала хрысціянскі гімн «Магутны Божа» і ў той жа час прызнавалася: не ў царкоўцы капліцы святою вадой, а хрысціў мяне нехта ў зялёнай дуброве, як паганін я пушчы пяю залатой. Дык можа, гэты хрысціянска-паганскі суплёт і ёсць наша ўстойлівая будучыня?
Ну, сплялося насправды, моцна сплялося, гэтага ніяк не адмовіш. Адно што, знаеце ж, яно сплялося гэтак, што, ну, нейкае такое жывое, як яшчэ раней, скажам, ну, яно вось усё як расліна жывая расла, адно перашкоду гэта расліна сутыкнулася з адной перашкодай, з іншай, і вось яна сфармавалася гэтак, як яна сфармавалася. І ўжо мінуўшчыны назад не вернеш. Іншая рэч. Сягоння ў нас, глядзіце, ну, калі, скажам, ва ўсіх, ну, як я разумею, ва ўсіх гэтых хрысціянскіх храмавых службах гаворыцца, што вось святая земля Ізраіль, Єрусалім. А ў нас земля нейкая, ну, не гэткая святая. Гэта, скажам, ці яшчэ там ёсць нейкія моманты. Ну, на самай справе хочацца, можа сказаць, гэдак, што да, суплёт, да, склалася, да, там, не адна сотня гадоў хрысціянскае развіцця, і Скарына, і ўсё такое, і Цяпінскі, і Ляшчынскі, і ўсё гэта, да, і Радзівілы. Але людзі, якія сёння схільныя сімпатызаваць і ўключацца ў абсяг этнічнай рэлігійнасці, у гэтых людзях гаворыць голас, які раней быў сапраўды заглушаны.
Гэта вы называеце этнічная рэлігійнасць. Тэрмін паганства не падыходзіць.
Можна на самай справе і паганства, і язычніцтва. Ну, сутнасць не зменіцца. Галоўнае ж не ў назве. Галоўнае, ну, скажам, як ён сябе адчувае ля вагня. Ці, скажам, як чалавек сябе адчувае, калі навальніца, калі свігавіцы свігаюць. От гэта галоўнае. Ну, а я, напрыклад, маю сапраўды схільнасць гэта называць этнічнай рэлігійнасцю.
Вы ўжо згадалі Радуніцу, абрад вось гэты, яднання з продкамі. І вось на старонках свайго альманаха вы прыводзіце цікавыя лічбы. Аказваецца, на Радуніцу ў Беларусі могілкі адведвае больш за 1 мільён чалавек. А пік наведванняў быў у 2014 годзе 1 600 000. З чым звязаныя такія скачкі і ці ўвогуле ці не з прыблізным падлікам?
Ну, а можа, ведаеце, з гэткай ўжо 100-адсоткавай сур'ёзнасцю, можа і не, але як сапраўды гэта агучваюць з году ў год. Гэта сапраўды звесткі Міністэрства ўнутраных справ, яны гэты рух увесь на Радаўніцу рэгулююць, ну і ў іх сродкі, нейкія інструменты ў ліку ёсць. Як бы яно б не было, але сапраўды факт застаецца фактам, што вось у 2014 годзе, менавіта ў час, як разгарэўся гэты знакаміты украінска-расійскі канфлікт.
Людзі што, шукаюць там нейкай гарантыі міру, спакою?
Ну, на самай справе, вось гэтыя нашыя з Міністэрства ўнутраных справаў, яны гэтыя звесткі, гэтыя лічбы агучылі. А ўжо якім чынам іх тлумачыць, гэта ўжо залежыць ад людзяў. Ну, з майго гледзяшча, людзі сапраўды шукаюць, ну, нейкай абароны, нейкага апекавання, шукаюць на могілках. І між іншага, людзі, ну, не зброю захоўваюць, ці там адмыслова ў звязку з гэтым яе распачынаюць шукаць і хаваць, а яны едуць на могілкі. Можа, яны гэта і не надта сведама робяць, але ўсё-ткі, мабыць, нейкія імпульсы.
А яшчэ на старонках Свайксты вы супрацьпастаўляеце хрысціянскае рацтво і паганскую Радаўніцу. Ці такая яна паганская, хутчэй, зноў жа, амбівалентная? Людзі прыходзяць на могілкі, дзе помнікі з праваслаўнымі ці каталіцкімі крыжамі, чытаюць часам хрысціянскія малітвы. Ну так, як вы сказалі, прыносяць ежу, часам чарку для нябожчыкаў. Але ці дае гэта падставы казаць пра Радаўніцу як пра выключна паганскае свята?
Радаўніца, яна старажытнейшая за хрысціянства. Слова само Радаўніца. Ну, сёння, сапраўды, гэтае слова хутчэй тлумачыцца ад радасць. Радасць, радавацца, але ёсць такое досыць пераканаўчае меркаванне, што Радаўніца, само слова, яно звязанае, ну, напрыклад, з літоўскім раўдоті, латышскім раўдат, што значыць аплакваць.
Беларуская рыдаць.
Рыдаць. Людзі ж ідуць на могілкі не дзеля таго, каб выпіць, і там ім хочацца менавіта есці, вось яны менавіта вот не маюць магчымасці нідзе ў іншым месцы на Радаўніцу есці, адно на могілках. Не, людзі ідуць, едуць на могілкі, запрашаюць душы дзядоў есці разам. Тыя ж самыя хрысціянскія святары, сапраўды, яны ўключылі Радаўніцу ў свой абсяг, але вельмі злуюць і ўсяк людзёў адцягваюць ад менавіта ядзення на могілках. Ідэя яднання жывых людзёў з дзядамі.
У беларусаў гэтае яднанне, яно пацверджанае яшчэ і дзядамі, аналагічным абрадам.
Але ёсць вельмі цікавая рэч, вось гэта вельмі хораша, што адзначылі. А глядзіце, восеньскія дзяды, ну і Радаўніцу гэтую веснавую, іх аддзяляе, ну, умоўна кажучы, 6 месяцаў. Скажам, калі ўзяць восеньскія дзяды, у іх як бы свет, ну, увесь свет сціскаецца да памераў хаты. І людзі запрашаюць сваіх дзядоў у сваю хату. А ў весну людзі ідуць на могілкі, людзі ўжо ідуць у госці да дзядоў.
Апошнім часам ідэі этнічнай рэлігійнасці, паганства заўважна пашырыліся ў нашых паўночных суседзяў, у краінах Прыбалтыкі. Што там адбываецца і ці можна казаць пра нейкі арганізаваны паганскі рух у нас, у Беларусі.
Ну, арганізаванага руху, арганізаванай супольнасці ці рэлігійнай арганізацыі у нас нема. Хоць 20 з гакам год ўжо існуе знакаміты цэнтр этнакасмалогіі, які стварылі ў сваім часе спадар Санько, спадар Каркурэвіч. Рух, ну, хутчэй можна гаварыць, што шмат людзей. Адносна нашых суседзяў Літвы і Латвіі, так, у іх сапраўды гэтыя рухі, не, ну, выбачайце, але ў іх і ў Літве і ў Латвіі гэтым рухам ужо сотня гадоў. І ў Літве гэта Шыдлаўска з гэткі 100 гадоў назад стварыў свой рух, і ў Латвіі такі Брастэнш. А ў нас не было, так у нас, ведаеце, ну, хіба што нейкія зярняткі, асобныя нейкія зярняткі можна знайсці ў таго ж Вацлава Ластоўскага. Ну, і бадай усё, хто вось менавіта нешта такое гаварыў у гэтым накірунку. Але з іншага гледзяшча, ёсць момант адзін такі досыць цікавы. Калі, напрыклад, параўноўваць нашую сітуацыю, сітуацыю Літвы і Латвіі, у іх ужо гэткага жывога фальклору, у іх, ну, мабыць, ужо і амаль нема. Ну, ясна рэч, што арганізацыя, рух, рамкі, форма, гэта яно заўсёды неяк дысцыплінуе. Яно дапамагае рабіцца і нейкім фактарам грамадскім, яно і дапамагае фармуляваць нейкія думкі свае. З іншага гледзяшча, у нас сапраўды архаікі шмат, але ад імя гэтай архаікі ў нас ніхто не гаворыць. А гэта важна. У Літве фармулёўцы ёсць, людзі, якія фармулююць, але бадай няма ўжо ад чыйго імя гэта фармуляваць. У нас ёсць ад чыйго імя гэта фармуляваць, гаварыць, але не дужа з гэтымі спікерамі.
Вы сказалі пра тое, што існуе праблема спікераў, некіх галаснікоў, выказнікаў. Гэткія галаснікі ёсць і ў праваслаўнай, і ў каталіцкай царкве, якія даволі шчыльна супрацоўнічаюць з уладай, і гэта дае свае вынікі, скажам, паводле нядаўняй пастановы Савету міністраў за нумарам 607 са спісу гісторыка-культурных каштоўнасцяў былі выключаныя дзесяткі старадаўніх курганоў і гарадзішчаў, а ўключаныя былі каля 40 касцёлаў і цэркваў. Скажыце, а ці вядомыя вам факты, калі людзі паўставалі на абарону нейкіх сваіх паганскіх помнікаў?
Я літаральна вось учора вярнуўся якраз такі з Пружаны, з Пружаншчыны, з маёй малой радзімы. Ёсь адна такая тамака сядзіба шляхцюкоў Дзяконскіх, вёска, цяпер яна называецца вёска Каштанаўка. Ля гэтай сядзібы ляжаў такі камень, як сядзенне. Мясцовы старшыня калгасу Шанягра вырашыў гэта сабе забраць на сваё лецішча ў суседнюю вёску Клятное. Сцягнуў каменя гэтага і адразу ж ранкам, нават не чакаючы дня, мясцовыя, вось хто менавіта ля яго жыў, пачалі званіць. Пачалі званіць і там і ў аддзел культуры, і там і ў міліцыю, і ўсяк. І што вы мяркуеце? Цераз два дні гэты ж самы старшыня гэтым жа самым анкадорам зацягнуў назад. Можна, скажам, узгадаць, як летась вёсцы ля Лагойска. Таксама збіраліся, дарэчы, царкоўнікі сцягнуць вялікія фалуныкі, збіраліся выкарыстаць у якасці пастаменту для сваёй нейкай статуі свяшчэннай. Але мясцовыя, што мясцовыя, пёрліся не даму. Ввогуле ж, валун. Гэткі сімвал дужа цікавы. Ён сімвалізуе, і ў нашых легендах аб гэтым, дарэчы, гаворыцца шмат, што валун сімвалізуе, як тое першае яйка ў вялікім першым моры.
І апошняе пытанне, Алесь, ужо на сучасную тэму. Нядаўна вы ўзялі ўдзел у марафоне салідарнасці з тымі, хто апынуўся за кратамі 25 сакавіка. Там гучала і вашая дуда. Чаму вы не прайшлі міма гэтай імпрэзы?
Таму што людзі, якія сядзяць, то людзі, якія вартыя ўзначальваць войска, аддзелы ідэалогіі, скажам так, гэта людзі, якія змаглі б народ узняць. Гэта людзі з іскаркай. Вы знаеце, як свет стварыўся з перуновай іскаркі, як у нашых легендах. Вось гэтая іскарка на ў нейкіх людзях заглушана, а ў гэтых людзях гэта іскарка жывая. Гэтых людзяў можа на ўсё грамадства не гэтак шмат, але ну відавочна, што як хочуць неяк заглушыць сілу народу, хочуць заглушыць тых людзей, якія носяць сабе гэтыя іскры. І з-за гэтага я і ўзяў удзел у тым марафоне.
Гостем вольнай студыі быў Алеш Мікус, дудар і рэдактар альманаха «Свайкста». Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы праз тыдзень.